У ефірі «Ночная свобода» у Мінску 22 години. У студії Ольга Короткевич. Добрий день. Сьогодні гостем «Ночной свободы» Ілля Вострыкаў, сын удзельніка антысавецкага супраціву Тимоха Вострыкава. Прагучаць сюжэты пра відэадыск «Тимох Вострыкаў. Праўда з першых вуснаў» і з вечарыны памяці Кастуся Акулы. Адстаўка Фіделя Кастра, успаміны аб кубінскім каманданты і аналіз уплыву пракубінскай прапаганды на постсавецкай прасторы. Паэтычны тэатр «Арт-С» прадставіў несапраўдны спектакль да 200-годзя дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Аблога беларускага інтэрнэту у гукапісе на гэтым тыдні аб супольным музычным праекце «Скрыпка Дрыгвы» у «Начной шытанцы» Алесь Пашкевіч. Зараз я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму. Навіны.
Добрый вечер. Дякую, Вольга. На парламенцкіх выбарах у Пакістане паводле няпоўных папярэдніх дадзеных перамагае апазіцыя. Партыя экс-прэм'ера Наваза Шарыфа і Пакістанская народная партыя, лідарам якой была забітая ў снежні Беназір Бхута, дамаўляюцца пра стварэнне кааліцыі. Фідэль Кастра пасля 49 гадоў знаходжання ва ўладзе падаў у адстаўку з пасады прэзідэнта і галоўнакамандуючага ўзброенымі сілы Кубы. З прычыны хваробы правадыр кубінскай рэвалюцыі не браў актыўна ўдзелу ў кіраванні краіны, абавязкі кіраўніка дзяржавы выконвае ягоны брат Рауль. Міратворчыя сілы НАТО ў Косаве займаюць пазіцыі ўздоўж мяжы з Сербіі. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбыліся сёння. Косаўскія сербы працягваюць пратэставаць супраць абвешчанай 17 лютага ў аднабаковым парадку незалежнасці Косава. У Кандагары на поўдні Афганістану ля паліцэйскага ўчастку выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адзін чалавек загінуў, чацвёра паранены. Гэта ўжо трэці тэракт у правінцыі Кандагар за апошнія тры дні. Злучаныя Штаты і некаторыя еўрапейскія краіны адмовіліся накіраваць сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Расіі, прызначаныя на 2 сакавіка. Афіцыйныя адмовы паступілі ў расійскі цэнтр Вабаркам з Вугоршчыны, Іспаніі, Францыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны. Знаходзячыся ў Руандзе, прэзідэнт ЗША Джордж Буш ушанаваў памяць ахвяраў генацыду, усклаў кветкі да магілаў загіблых у выніку масавых этнічных чыстак у 1994 годзе.
Я дзякую Вячаславу Ракіцкі з міжнароднымі навінамі. Ну а зараз вядучы дзённага эфіру Юрась Бушлякоў аб падзеях у Беларусі.
Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Уздзенскі суд палічыў Крываля вінаватым у распаўсюджванні лістовак з заклікамі ўзяць удзел у акцыі прадпрымальнікаў у Менску 18 лютага. Гаворыць лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
В рэгіёнах вычисляюць людзей, каторых пабаюцца влияние, каторых і начынаюць будуць прымяняць какія-то к ним меры адміністрацыйнага воздействия. Арэсты, штрафы, власть однозначно боится и давит на наших
активістаў. Правоабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Здзвіжкова. Месяц назад Менскі гарадскі суд прызнаў Здзвіжкова за перадрук у газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Александр Лукашенко, прадстаўляючы новага кіраўніка генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкаю працы гэтага ведамства. Асобным супрацоўнікам пракуратуры свае асобныя амбіцыйныя самалюбныя планы давядзецца пакінуць дома ці пакінуць працу ў пракуратуры, заявіў Лукашенко. Амерыканскі часопіс «Парад» занёс Александра Лукашенко ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашенко займае ў рэйтынгу 16 месца. Спіс найгоршых дыктатараў складаецца з 2003 году пры падтрымцы праваабарончых арганізацыяў Freedom House, Міжнародная амністыя, Human Rights Watch і Рэпартэры без межаў. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы ў Беларусь. Расійскі бок тлумачыць, што забарона на экспарт пшаніцы ўводзіцца ў якасці антыінфляцыйнага захаду. У беларускім Мінсельгасхарчы заявляюць, што без расійскай пшаніцы Беларусь абыдзецца.
І прадовольствам фуражнаму забяспечаны. Когда у вас булок не хватало? Экспорт прадаём гіганцкія аб'ёмы мукі, ту ж Расію. Расія для нас не являлась приоритетным поставщиком зерна никогда. Всегда работали в основном с Украиной и Казахстаном. Продовольственное зерно практически с России не идет. Мы брали в Казахстане.
100 гадоў назад нарадзіўся беларускі паэт Станіслаў Шушкевіч, бацька вучонага і палітыка Станіслава Шушкевіча.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». 19 лютага 1473 году нарадзіўся навуковец Мікалай Капернік. У 1543 годзе ён выдаў кнігу аб звароце нябесных сфераў. У 1616 годзе інквізіцыя абвінаваціла Каперніка ў ерасі. Кнігу неслі ў індэкс забароненых кніг. Нашае пытанне, якое мае паходжанне Мікалай Капернік? Адказ першы беларускі, адказ другое польскі, адказ трэці італьянскі, адказ чацвёрты нямецкі. Дасылайце смс 391-22-24. У эфіры «Начная свабода» у Менску 22 гадзіны і 6 хвілін. Цімох Вострыкаў, праўда з першых вуснаў. Так завецца гадзінная стужка, зробленая ў жанры відэамемуараў. Герой антысавецкага супраціву, вязень ГУЛАГу Цімох Вострыкаў, які нядаўна пайшоў жыцця, раскрывае таямніцы сваіх стасункаў з амерыканскай веткай, якая дэсантавала яго ў БССР у 1952 годзе. Расказвае Ягор Маёрчык.
Цімох Вострыкаў – адзін з нямногіх, хто свядома рушыў у Беларусь змагацца з савецкай уладай і рыхтаваць вызваленне Беларусі ад улады Москвы.
Историю моего існавання пасля 1952 года лепшых усіх зразумеў той, хто быў у кіпцюрах КГБ. 26 на 27 верасня 1952 года выканулі нас у Лебоцкай пушчы для вёскі Клятішча.
Неўзабаве па высадцы групы з 4 чалавек іх затрымалі савецкія спецслужбы. Вызваленне прыйшло толькі ў 1975 годзе. Ад 1963 па 1973 побач з Вострыкавым у адным з мардоўскіх лагераў адбываў пакаранне за антысавецкую дзейнасць Сергей Ханжанкоў. Разам з аднадумцамі студэнт Ханжанкоў хацеў узарваць прыстасаванне для глушэння заходніх радыёстанцыяў, што стаялі ў цэнтры Менску. Сёння Сергей Ханжанкоў гаворыць пра Тимоха Вострыкава.
Убежденность, целеустремленность – это самое главное. И вот эта вот белорусская направленность – это его основа. Она его двигала и на прыжок сюда. И на то, чтобы выдержать 23 года в лагере, он их великолепно выдержал.
Незадолго перед смертью Тимоха Вострыкава державная телевизия выпустила документальный фильм под назвой «Резидент двух выведок» у серии «Злочинство стагоддзя». Там распавядаліся многія нюансы справы, у тым ліку даваліся каментары на падставе архіваў КГБ. Немалы акцэнт рабіўся на тым, што Цімох Вострыкаў спрабаваў атрымаць грашовую кампенсацыю ад ЗШ. Сам герой фільму ляжаў у цяжкім фізычным стане, амаль не мог гаварыць. Ацэнку фільму дае Сергей Ханжанкоў.
Цель-то какая? Ну, прежде всего, конечно, дискредитировать всякую мысль о движении, там, каком-нибудь сопротивлении, чтобы вообще все это вертится вокруг каких-то денег, да, вот деньги, и чтобы все вот такие вот невменяемые люди, наши противники.
Только у 1998 годе Тимох Вострыкаў упершыню дал интервью для прессы. Для газеты «Наша Ніва» удзельнік антысавецкага супраціву распавядаў пра акалічнасці затрымання – жыцця па вызваленні. У інтэрв'ю Тимох Вострыкаў цвердзіў, што падрабязным чынам занатаваў свае ўспаміны, якія адносяцца да стасункаў з амерыканскай выведкай і высадкі ў Беларусі. Ён лічыў, што, цытую, «яшчэ не прыйшоў час публікаваць дэталі гэтай справы». І вось днямі выйшла відэастужка, дзе Тимох Вострыкаў чытае занатаваныя ўспаміны сведчанні.
А самое главное, это мета американской разведки, для чего нас выкинули на Лебоцкой пушке. Зараз могу сказать с уверенностью, что рихтовали нас для того, как мы сталися приманкой для КГБ, створивши таким чином безпеку, схованку важнейшей особе, что летела в этом же самолете разом с нами.
Відэазаява, запісаная сынам Тимоха Вострыкава Іллём, яшчэ ў 1995 годзе. Разам з фотаздымкамі стужка змантажаваная цяпер у лютым 2008-га. Паводле грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка, на падставе відэамемуараў будзе створаны дакументальны фільм пра Тимоха Вострыкава.
У эфіры «Начная свабода» і гостцем нашай перадачы будзе Ілля Вострыкаў, сын Тимоха Вострыкава. Гутарка з ім неўзабаве у Менску 22 гадзіны 10 хвілін. Танкі на Радзюбель.
Сёння бегла па снедаў, сёння я прыйшоў з замуга, я адведаў горы. Куды я не буду. Ах, как вкусно есть и на улице твоей. Танки, танки. Ах, как вкусно есть и на улице твоей. Танки, танки. У мамон стал я добрым малым. И откуда все взялось? Ох, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Ох, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки.
Празкій студії Радіо Свобода Вольга Караткевич, і, як я вже сказала, гостя нашої свободи Ілля Вострикав, син Тимоха Вострикова. Ілля, вітаю вас.
Вечір добрий.
У нас був цілий репортаж датичний вашого батьки. Скажіть, ви особисто з ним обмірковували змагання з совєтами, і коли почали обмірковувати?
Першою я почув от його всю гетову історію, яка з ним старалася в маленстві, приблизно мені було років 10, ніде 12.
А якое ваше было уражанне? Вам цяпер 30 гадоў, так? Вось, усё-ткі вы яшчэ заспелі гэты савецкі час і гэтую савецкую ідэалогію. Якая была ваша рэакцыя першая?
На той час я, мабыць, не так усё вельмі добра разумеў, бо быў яшчэ малы, але ж на той момант гэта мяне вельмі такі уразіла. Было вельмі дзіўна чуць гэта, я толькі тягом часу почав розуміти усю існость, то, що здарилося, то, що сталося з моїм батьком.
Я вже сказала, що Іллю Вострикову 30 годів, він народився у Гомелі, жанати, жонка дизайнер, дітей покуль немає, працює шмат годів будовником, шмат довго жив, ну не довго, але шмат вандрував по США і доволі довго жив на Алясці. Ви скажіть, ви самі по натури змагар, Ілля?
У чимсті так.
У чим?
Ну, я, звичайно, стараюся добитися свого, не... але треба відзначити, що це не так часто здарається у моїм льосі. Але коли я жадаю чогось, звичайно, воно проходить, доходить до свого фінального кінця.
Ваш батько Тимох Вострикав помер 13 листопада 2007 года. Ось у опошние годы життя, якое было ягоное сенсаванне цяперашнего стану Беларуси, політичного развития? Ці не было, як он думал, магчыма говорил, марным ягоное змаганне?
Я николи от яго не чув неких таких роздумов у бок марності у бок безвиніковості. Він ніколи не давав собі навод, я думаю, нікого виводу, що він просто так це зробив.
А ось, коли я вивчала вашу біографію, перед гэтым біографію вашого батьки, завсюди означалася беларускамоўнасць вашай сям'і. А як это стасавалася вот з асяродкам, з вашымі сябрамі, калі вы там, наприклад, хадзілі ў двор гуляць з хлопцамі і так далі? Вы пераходзілі на расійскую мову ці карысталіся роднай мовай, той, якая была роднай у сям'і?
На жаль, ці як, я толькі размаўляў на рускай мове з усімі, бо ў школі я чуў толькі рускую мову. Радую по телебачення амаль так само русскую мову. Що дотичиться наших відносин з батьком, я ніколи не розмовляв по-русски з ним. Ми завжди розмовляли на нашій мові. З матір'ю він так само розмовляв на нашій мові, а у відказ я розмовляла по-російську, бо не ведала.
Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» Ілля Вострыкаў, сын вядомага змагара Цімоха Вострыкава, і крыху пра бацьку Іллі. У якасці паўнамоцнага прадстаўніка Рады Беларускай Народнай Рэспублікі 27 жніўня 1952 году быў высаджаны ў складзе групы з 4 чалавек з амерыканскага ваеннага самалёту на тэрыторыю БССР. Быў арыштаваны НКВД 5 верасня 1952 году праз здраду, як гаворыцца, аднаго з удзельнікаў высадкі. Да 1955 году знаходзіўся ў менскай следчай турме валадарцы. У 1939 годзе бацька Цімоха Вострыкава быў асуджаны на 3 гады турмы за адмову ўступаць у калгас. У 1946 годзе быў асуджаны па фальшывым даносе аб супрацоўніцтве з нямецкімі ўладамі. У 1940-м Цімох Вострыкаў скончыў двухмесячныя настаўніцкія курсы і да пачатку нямецкай акупацыі быў настаўнікам у Маларыцкім раёне Берасцейскай вобласці. Вось скажыце, Ілля, ёсць змагары станоўчыя ці адмоўныя? Ці можна сказаць пра нейкага змагара, што ён станоўчы ці адмоўны? Ну, напрыклад, калі нехта дбае пра інтарэсы сваёй краіны і калі гэтая краіна імперыя. А для прадстаўніка малога народу гэты кіраўнік, ён прадстаўнік імперыі. Ён герой ці не герой?
Ну, безумоўна, ён герой.
Скажыце, каго з беларускіх палітыкаў вы лічыце адметнымі?
На сегодняшний день...
Вы можете назвать любое прозвище, сучасное, альбо с минулого стагодзе.
С сегодняшнего часу мне больше от усіх симпатизує Станислав Шушкевич. Это на сегодняшний день. То, что его не удало апошние часы, его не чувать, ну, это праца наших уладов. Ты умовы, ты обставины, в каких я напынулся, дякуючи нашей системе. Вот. Але больше до сих симпатизую именно Станислав Шушкевич.
А мы шмат говорим про 90-годзе отзначения утворения Белорусской Народной Республики. А что для вас гэты день? Что для вас гэтая дата? Вот сегодня на нашем сайте есть выказывание Лявона Вольского, вядомага беларускага музыкі, літаратара, які сказаў, што абвяшчэнне БНР, БНР абвясцілі рамантыкі. Як вы ацэньваеце гэтую дату?
На жаль, сёння вельмі мне цяжка ацэньваць. Я не так цудоўна разбіраюся ў гісторыі, як гэта рабіў мой бацька, які за час адседжання ў лагеры прачытаў усяго Ключэўскага, маскоўскага гісторыка, усяго Салаўёва, і я крыху адыйду ў бок, калі можна, кажуся, пасля гэтых, не толькі вывучэння гэтых гісторыкаў, але пасля вывучэння другіх гістарычных прац, ён мог весці гутарку на роўні з прафесарамі, з дактарамі аб гісторыі нашай краіны, Вялікае княства літоўскае. Мне, на жаль, няма такога падморку. Па гэтаму магу сказаць, што ў той час была свая быў свой такі, як лепей выказаць, прашу прабачэння.
Няма чаго прабачацца, выказаць, як думаеце.
Была тая інтэлігенцыя, тая гістарычная, тыя людзі, якія дбалі усім сэрцам і душой пра Беларусь і хацелі нешта свайго асабіста. І я не лічу ні ў якім разі іх рамантыкамі. То былі сапраўды беларусы, якія потом апынуліся ведама дзе.
Вот скажите, Илья, вот
лагерах, я... и далее их лёс был.
Здаецца, ваш бацька 23 гады, як мы пачулі з репортажа, правёр у лагерах.
Безумоўна, так.
А як вы думаеце, ці будзе той час, калі жыццёвы шлях такіх людзей, як Цімох Вострыкаў, Філістовіч, Барыс Рагуля, будзе вывучацца ў беларускіх школах, і іхны шлях будзе рамантычным, гераічным, а не толькі называцца здрадніцкім, як у цяперашняй ідэалогіі?
Я спадзяюся, что такое здарыцца калі-небудзь. А здарыцца гэта толькі тады, калі народ стане сапраўды беларуска свядомым і выбера адпаведную сабе ўладу. Вось таким выпадком.
Вы звязваеце гэта з как бы з нацыянальнай свядомасцю устойлівай.
З нацыянальнай свядомасцю свайго народа і адпаведнай яму уладзе, якую гэты народ сапраўды будзе выбіраць.
Ну, я уже сказала, калі трошки рассказывала про вашего батьку, что с американского самолета он был высажен на белорусскую территорию, на территорию БССР. Ось вы не думаете, что магчымыя новые, могут узникнуть новые историчные факты, связанные с лёсом людей, яких вот теперь называют заангажаванными у працы на некие іншыя краины? Вы не боитесь, что может быть расчарование у гэтых особах?
Кожнага боку ёсць свае падаплёкі, ёсць свае нахілы, і кожны гэта па-свойму каментуе, рэгламентуе. Мне нечага баяцца.
Вось вы паступілі ў Менску на акторскае аддзяленне. Ну, чаму менавіта акторскае?
Па пятым годзе.
Так, а чаму?
Ну, таму я... Потому что я заўсёды з маленства імкнуўся, гэтаму мне быў такі вялікі інтарэс.
А скажыце, каго вы хацелі б сыграць? Вот, якую ролю? Можа быць, вот, калі чалавек выбірае, напрыклад, нехта хоча быць літаратарам, ён пачынае з таго, што ён там чытае нейкага аўтара. Вось, калі нехта хоча акторам, магчыма, пад уплывам нейкага актора, альбо там тэатральнага ці кінамастацтва. Вот, што вас натхніла і каго б вы хацелі згуляць?
Я зараз вам раскажу, адкажу на гэта пытанне такім чынам. За гадамі чалавек мяняецца. І ў той момант я быў, напэўна, поўны нейкай рамантыкі, а зараз я па-другому гляжу на жыццё. І калі тады штосьці хацелася быць нейкім, мабыць, героем. Зараз дакладна персанажу я не магу назваць, бо я не настолькі... Падкован літаральна, літаратурна, каб даць канкрэтную справаздачу, падкрэсліць тую асобу у літаратуры, таго персанажу. Нешта, мабыць, жыцця трагічнае.
Я нагадаю, што гостям нашной свабоды Ілля Вострыкаў. Скажыце, Ілля, вось на правах сына, героя нашай сённяшняй перадачы Цімоха Вострыкава, што б вы перадалі слухачам свабоды і тым, хто нас рэгулярна слухае, якраз на правах сына гэтага чалавека?
Вы на мяне ставіце цяжкі. Я хотел бы сказать тое, что люди, верьте в лепшее, верьте в свою краину и ведайте, что за нами стоит, есть, мается, иснуе великий исторический след. И то, что 300 годов мы были под уладой Российской империи и опошние 80 лишним годов в Советском Союзе, коли была полностью амаль знищена наша белорусскость, наша змытая история, запутана, заблытана. Ведайте, что мы имеем свои корни, имеем свою историю, имеем свою затекавленность и свое право на існаванне як незалежнай краіны.
Я дзякую Ілля Вострыкаў, гостям нашной свабоды. Вельмі светлая, поўная любові з боку бацькоў дзяцінства. Па-першае, я быў адзіным дзіцём у сям'і, па-другое, доўгачаканым. Мяне любілі, разумелі і песцілі. Так сказаў нашаму карэспандэнту Ілля Вострыкаў у падрыхтоўцы да гэтага інтэрв'ю. Ну, а мы з Іллём гаварылі пра яго і пра ягонага бацьку, удзельніка антысавецкага супраціву Цімоха Вострыкава. І на завяршэнне гэтай гутаркі Александр Памідораў, зорачкі на словы Сергія Новіка-Піюна. We'll be right back.
Проходят дни летуть, быцем рек бурливых хвали удаль плывуть. Кольки год я на выгнанні у чужине, треба мучиться душой і серцем мне. Навокол ніде не бачиш родних хат, не пригорнів в одиночстві родний брат, не поділиш навод думок з ніким тут, не пригорнів в одиночстві родний брат.
У ефірі «Нашная свобода» у Мінську 22 години і 27 хвилин. Сьогодні у Мінську у садібі Ради Товариства Білоруської мови пройшла вечерина пам'яті Кастуся Акули. Діяч білоруської еміграції, створальник згуртування білорусів Канади, письменник і фундатор культурницьких проєктів Кастуся Акула помер на 83-м годі життя сьоліта 29 студеня у канадийському Торонто, розказує Валентина Аксак.
Ушанаваць памяць Кастуся Акулы прыйшлі беларускія літаратары, мастакі, студэнты, шараговыя чытачы ягоных кніг. З напісаных за паўстагоддзя аўтарам у далёкай Канадзе каля 10 тамоў, два з іх у апошнія 15 гадоў паспелі прыйсці да чытачоў на радзіме. Гэта «Змагарныя дарогі» выйшлі ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» і «Россыпы», што з'явіліся два гады таму ў недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Вяла вечарыну літаратарка Вольга Іпатава, якая не аднойчы сустракалася з Кастусём Акулам. Яна падкрэсліла недаасэнсаваную яшчэ значнасць яго літаратурнага таленту.
Гэта пісьменнік, які вядомы нам усім, але пісьменнік, якога, можа быць, нам варта і трэба асэнсаваць па-сапраўднаму от цяпер.
Короткий огляд твора Кастуся Акулы зробили літературознавца Лідія Савік і старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич, який ще з часов студентства ліставався з білоруським письменником з Торонто.
Мені подається, Кастуся Акула якраз символ змагарної епохи, епохи повоєнної, які не тільки у своїм осяродку заміжжа відстоювали право білорусами зватися, але, як свідчить практика, вучили і вучать пощення і тутейших білорусов не тільки рахчи своє, але й ганарыцца сваім.
Мастацтвазнаўца Валянціна Трыгубовіч, якая на пачатку 1990-х ачольвала замежную камісію партыі БНФ, неаднаразова сустракалася з Кастусём Акулам і ў часе ягоных двух прыездаў тады на радзіму і ў заакіянскім свеце. Яна нагадала прысутным, што спадар Акула неаднаразова ладзіў дэманстрацыі пратэсту ў Канадзе супроць камуністычнага панавання ў Беларусі.
Адна асоба, якая выходзіць на змаганне суп праць несправедлівасці, якая выходзіць у змаганне за ідэю. Гэты чалавек ёсць нацыянальны герой, і таму Акулу мы павінны ўшаноўваць не толькі як пісьменніка, але мы яго павінны лічыць нацыянальным героем.
Рэпартаж з вечарыны памяці Кастуся Акулы падрыхтавала Валянціна Аксак. У ефіры «Нашная свабода» ў Мінску 22 гадзіны амаль 30 хвілінаў, і ў наступнай паўгадзінцы мы будзем абшырна гаварыць аб Фіделю Кастра і пра Кубу. Ну і ў якасці анонса выказванне Геннадзя Бураўкіна, які сустракаўся з каманданте.
Як чалавек, як мужчына, высокі, такі імпазантны, ён рабіў уражанне. Потым ён быў бліскучы прамоўца, мог гаварыць па некалькі гадзін вельмі эмацыянальна і запаляць тысячы людзей. Гэта таксама сведчыць, што гэта ўсё-такі была асоба неардынарная. У яго жыцці, відаць, адбылося вельмі многа перамен, і малады рамантызм, які прывёў яго некалі ў рэвалюцыю, потым помінявся на диктаторські нейкі замашки як керівника, а потім просто йшов час, за яким ён з своєї лінії поводин не поспівав, і ён, видать, апошнім часом уже отстав, але будучи у нейким сенсі стягом революційному Латинської Америці, будучи затятим противником Заходу і Злучених Штатів Америки у приватності, він уже по інерції многое робив.
Про Фіделя Кастро і Кубу праз некалькі хвилин. У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода». З вами Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю. Далі у програмі, як я вже сказала, відставка Фіделя Кастро, успоміни об кубінським лідері і аналіз впливу пракубінської пропаганди на постсовєтські простори. Поетичний театр «Арт-С» представив несправдний спектакль до 200-годця дня народження Вінсента Дуніна Марцинкевича. Облога білоруського інтернету, гукопіс Олександра Помідорова про супольний музичний проєкт «Скрипка Дригви». У ночной читанці на гэтым тидні Олесь Пашкевич. І знову побач со мною студії В'ячеслав Ракіцький. Новини.
Дякую, Вольга, і добрий вечір тим, хто тільки що долучився до нашого ефіру. Спочатку білоруські події. Активіст компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Криваль осуджений на 15-40 суток арешту. Правооборонча організація «Репортери без межів» закликала білоруські влади визволити журналіста Олександра Здвіжкога. «Беларусь не поддастся на шантаж з боку Росії», заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю РІА Новості і телеканалу «Russia Today». Американський часопіс «Парад» занес Олександра Лукашенко у спіс 20 найгорших диктаторів у світі. Лукашенко займає у рейтингу 16-те місце. Урад Росії увів заборону на експорт пшениці і мясліну, житньово-пшеничної суміші, у Білорусь і Казахстан. 100 годов назад народился белорусский поэт Станислав Шушкевич, батька ученого и политика Станислава Шушкевича. Станислав Шушкевич старейший, автор приблизно 10 поэтичных сборников, нескольких книг прозы, шматликих творов для детей, был двойче репрессованный. А зараз некалькі головних подій дня у світі. На парламентських виборах у Пакистані поводлі неповних попередніх дадзіних перемагає опозиція. Миротворчі сили НАТО у Косові займають позиції уздовж межі з Сербії. Гэта крок у адказ на інциденти, які відбулися сьогодні. США і некаторі європейські країни відмовилися накерувати своїх назиральників на вибори президента Росії. Фідель Кастро після 49 годов знаходження во владі подав у відставку з посади президента і головнокомандуючого Узброєними силами Куби.
Ефір Радіо Свободи. Зараз прогноз надвор'я на завтра, 20 лютого, середу. Берець сьогодні плюс 2, плюс 4, у Вітебську 0, мінус 2, сніг, у Гомелі 2, 4 морозу, у Мінську 0, плюс 2, у Могильові мінус 1, мінус 3. Інформація про надвор'я з інтернет-сайту Meteo.by. Ну а зараз виніки нашого конкурсу. Як ви помніться, питання було 19 лютого 1473 году. Народився науковець Миколай Копернік. Він видав книгу об звороті небесних сфераў. Інквізиція обвинуватила Коперніка у єресі, і книгу унесли в індекс заборонених книг. Питання було, якое має Копернік походження, і большиня слухачоў отказали правильно. Так, Миколай Копернік має польське походження, і він народився на заході Польщі у Торуні. Першим прийшло смс-повідомлення з правильним отказом від Олексія Каспяровича. Наш номер у Мінську 391-22-24, автоотказник 266-39-52. Безумовно, что одной из головных подей, и мой коллега Вячеслав Ракицкий про это уже сказал, стало поведомление про отставку кубинского лидера Фиделя Кастро. Вячеслав застается у студии, и мы будем обмерковывать и эту подею, и особу Фиделя Кастро, и в вогуле про кубинскую и кубинскую пропаганду на территории, на постсоветской территории, такое имело дочинение и Беларусь. Вячеслав, как вы особисто вызначаете уникальность особы Фиделя Кастро?
Ну, тут адказ, Вольга, што называецца, ляжыць на паверхні. Унікальнасць у ягоным доўга жыцці ў палітыцы. Ён бадай што апошні з самых значных палітычных фігураў 20-га стагоддзя, хто яшчэ жыве. І да сённяшняга дня заставаўся, хай і крыху пасыўна, але ў палітыцы. А ў спісе дыктатараў, напэўна, ён дзесьці ў першай дзесятцы. Побач з Леніным, Сталіным, Гітлерам, Мао Цзэдунам, Піначэтам, Хо Чы Мінам. Фідэль Кастра – гэта цэлая эпоха. Вось дзе сёння ягоныя сябры, дзе ворагі? Ён перажыў змену 8 адміністрацыі ў ЗША і распад СССР. Даўно, вельмі даўно ўжо забілі Джона Кеннеді, ўжо на перыферыі нашай памяці адстаўка Нікіты Хрушчова, смерць Мао Цзэдуна і Леаніда Брэжнева. А Кастра працягвае жыць, і толькі сёння паведамілі, што спыняе кіраваць краінай. І вось ўжо зусім унікальна, што ягоныя ідэі, хай і лякальна, але працягваюць жыць. У Венесуэлі у яго ідэйны паслядоўнік Уга Чавес. На той жа Кубе не варта таксама занадта хутка чакаць пераменаў. Напэўна, ягоны пераемнік, брат Рауль, скажа пра неабходнасць нешта мяняць, але гэта будзе не так хутка. Але, тым не меней, сёння многія аналітыкі кажуць, што сканчваецца цэлая эпоха, бо сыходзіць адзін з сімвалаў яе, і хоць сам Кастра ўсё яшчэ марыць пра працяг рэвалюцыі нават пасля сваёй смерці.
Фідэль Кастра быў папулярнай асобай в СССР, і савецкая прапаганда навязвала народу яго вобраз як гераічны. А народ складаў нават анекдоты. І вось наш калега Вінсэнс Мудроў таксама ў сваім летнім альбоме расказаў пра Фідэля Кастра.
У 63-м годзе савецкія людзі ціснуліся ў чэргах па хлеб, аднак на далёкіх сяброў не забывалі. Той жа кубінскі цукар Савецкі Саюз набываў па коштах у некалькі разоў большых за ўсясветныя. Праўда, савецкая дапамога, як гэта часта бывае пры дыктатурах, на карысць кубінцам не пайшла. І на выспе свабоды немагчыма было набыць бутыльку малака для дзіцёнка. Фідэль Кастра на кароткі час стаў заканадаўцам моды. Страшэнную папулярнасць займелі чорныя барэты. Іх можна было набыць толькі ў Маскве і Ленінградзе. Прычым да макаўкі быў прышыты каратенькі пампон, які адразу ж, скрывіўшы вусны, адразалі. Той сёй адпусціў бараду. Аднак такія праявы грамадствам не віталіся. У нашым пад'ездзе завёўся адзін барбудас і адразу ж атрымаў мянушку Кастра. Сустракаючы яго ля пад'езду, суседзі заўсёды пыталіся: «Іван, калі паголішся?» Урэшце аднаго разу Іван заснуў недзе п'яны, сябрукі перапэскалі бараду гудронам, і барбудусу давялося пагаліцца.
Ну, ось мы пачулі фрагмент з калекцыі ўспамінаў пісьменніка Вінсэнса Мудрова і працягваем гутарку з Вячаславам Ракіцкім. Пракаментуйце выказванне Вінсэнса і вашыя ўражанні.
Сапраўды, Вольга, Кастра навязвалі савецкім людзям як героя, і ягона імя я, яшчэ зусім дзяцёнак, рэгулярна чуў з радыёкропкі. У маім дзяцінстве ён нават пацясніў Гагарана. Здавалася б, дзе тая Куба, а дзе Беларусь? Але для савецкіх людзей Куба станавілася значна бліжэй, чым тая ж Польшча, хоць у нас ва ўсіх былі сваякі ў Польшчах. Вось у маіх успамінах з ранняга дзяцінства вобраз Фідэля вельмі выразна, вельмі востра. Нават болей, чым мае дзіцячыя забавы, узнікае з хору настаўнікаў. Я вось зараз заплюшчую вочы і літаральна бачу такі малюнак. Сцэна вясковага клуба, канцэрт мастацкай самадзейнасці, хор маіх настаўнікаў, сярод якіх нават мая маці была, і гэты хор спявае тагачасны хіт «Куба, любовь моя, остров зари багровый». И одна наставница, такая невысокая росточку, полненькая, была запевалой. И она аж подскоквала, коли спевала: «Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос, небо над ними, как огненный стяг. Слышишь чеканный шаг?» Хор спевал, той хор спевал шмат патриотичных песенок, але ніводную с таким энтузиазмом. Ніводная из них мне так не врезалась в память, як про Кубу. А мы, дети, не разумеючи гішпанского слова «барбудус», это бородатые, пасля распевали: «Это идут барбосы». Уявляете, барбосы, собаки чеканят шах. Правда, старшакласнікі крыху пазней спевалі іншы варыянт народны гэтай песенкі. Я нават яго сёння узгадаў. «Куба, аддай наш хлеб, а вазьмі свой сахар, нам надаел твой лахматый Фідэль, і ідзі ты». Но далей гэта ўжо тое, што нельга вымавіць у эфір. Так спевалі старшакласнікі, не мы малыя. І вось гэты кантэкст, Вольга, быў вельмі дакладны і зусім зразумелы. Мая памяць захавала і
іншую картинку, не толькі хор настаўнікаў, а ў даўжэзную чаргу па хлеб, у якую нас, дзяцей, бацькі, якія працавалі, ставілі задоўга да прыезду хлебнай машыны. І вось тады тэкст той песенкі становіўся нам зразумелым, а радыё даносіла нам у гэты ж час пра рэвалюцыйнае брацтва двух народаў, савецкага, кубінскага. І вось тут, Вольга, вы як літаратуразнаўца, філёлег, таксама разумееце, як гераічны вобраз савецкай прапаганды можа стаць вобразам савецкай смехавой культуры. Па сутнасці, ад прапаганды неўтаймаванай да смеху адзін крок.
А вы знаете, Вячеслав, я вспомнила историю, связанную с польской журналисткой из газеты «Жечпосполита», якая поехала у Кубу просто отпочивать. Поехала на Кубу, и она не вытрымала на четвертый день, как журналистка начала пытаться у людей. Ти сапраўды все так добро, вельми аккуратно. Ее посадили на 24 годины у камеру и депортовали, поставили штамп, что заборонен въезд на Кубу. И у нас есть махчимость про далекую Кубу послухать уражение одной супрацовницы из менских фирмов Олеси Брыжевич, ее 22 годы, и она наведала Кубу летось на запрошение сям'і свайго аднакурсніка.
Мне вельмі спадабалася там гэтыя традыцыі, іх культуры, рэлігія. Вельмі цікава. Гэта тое, што нідзе не ўбачыш. Толькі першае ўражанне, гэта тое, што Куба бедная краіна. Але там гэтага не адчуваеш. Бо кубінцы вельмі аптымістычны народ. Яны ставяцца да жыцця вельмі пазітыўна. З эканамічнага пункту гледжання Куба менш стабільная за Беларусь. Даходы кубінцаў невялікія. Але яны ўжо, здаецца, звыкліся з гэтым становішчам. У меня склалось уражение, что кубинцы политично пассивные люди. Яны однольково ветливо ставятся до белорусов, до американцев, до всех замежников. Фидель Кастро для их легенда, какая живе сама по себе. Яны не надают такой уваги к этой особе. Меня вельми уразило ставление кубинцев до життя. Яны литерально зародили меня позитивом.
Ось такія ўражанні ад жыхаркі Менска, якая наведала Кубу. Ну, а Вячеслав, скажыце, вось калі ў Беларусі стала вядома, якім чынам вот сапраўдная проста сітуацыя на Кубе і сапраўднае аблічча гэтай краіны як недэмакратычнай?
Ну, той, хто слухаў Радыё Свабода, Голас Амерыкі, іншыя, так бы мовіць, варожыя галасы з-за бугра, тыя даведаліся даволі рана. А вось ужо звычайныя людзі даведаліся гэта толькі за часы перабудовы. І тады ўсе зразумелі сапраўдны твар рамантычнага вострава рэвалюцыі. Тады даведаліся пра турмы, у якіх дзесяцігоддзямі сядзелі сотні палітзняволеных і, дарэчы, сядзяць. І па сёння мы ведаем, што толькі некалькі дзён назад вось чатыры дысідэнты кубінскія на просьбу Гішпаніі былі вызваленыя з турмаў. І, але вось што цікава, і, дарэчы, у Еўропі даволі даўно ўжо адбываецца рух, як бы ў абарону і палітзняволеных, і за свабоду Кубы. І я памятаю, як гадоў 6-7 таму у Празе я на Вацлаўскім намісці падпісаў зварот чэшскай інтэлігенцыі не ездзіць адпачываць на Кубу на знак пратэсту супраць гэтага рэжыму. Думаю, што я стрымаю сваё гэтае слова. Але вось што цікава, апошнія гады Кастра ў Беларусі як бы ажывае. Ажывае памаладзеўшы. Ягоныя ідэі цяпер з беларускіх тэлеэкранаў агучвае ягоны новы лацінаамерыканскі паслядоўнік, венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавес. Падобная ж рыторыка пра сацыялізм, падобныя пагрозы захаду і нават даніна уніформе. Сваю адданасць рэвалюцыйнай барацьбе і рэвалюцыйным ідэалам Кастра падкрэсліў барадой і френчам. Сучасны ж рэвалюцыянер Уга Чавес чырвонай кашулей, чырвонай падкашулькай і нават чырвонага колеру аўтамабілем, праўда, Volkswagen New Beetle, дарагім аўтамабілем. Звязка еўрапейскай Беларусі з лацінаамерыканскай Венесуэлай нагадвае звязку сярэдзіны мінулага стагоддзя СССР Куба. Там быў цукар, тут нафта. Не ведаю, ці заспяваюць сучасныя беларусы песню пра любоў да Венесуэлы, ці стане Уга Чавес новым героем беларускага фальклору, але вобраз Кастра пасля некалькіх дзесяцігоддзяў забыцця ажывае зноў у смехавой культуры беларусаў. Недавно в интернете, Вольга, я прочитал такий анекдот. Фидель Кастро Рус заявил у Интерпол про зникнение своего молодшего брата Фиделя Кастро, белоруса. Вот такий уже анекдот заявился там. А сегодня мы отримали СМС от одного нашего слухача. Фидель Кастро казал, побудую коммунизм, тады погалю бороду. Не удалось. 49 годов будовал миты, так и зыдзе у небыццё непоголеным.
Эфіры Радыё Свабода, і мы працягваем абмяркоўваць тэму Кубы, і падставай для гэтага стала сама адстаўка Фіделя Кастра. Мой калега Сергей Шупа мае свае ўражанні, свае ўспаміны, звязаныя з Кубай і з яе лідарам. Сергей.
Ну, я, на жаль, на Кубе не быў, але вось яе лідара давялося раз пабачыць. Я памятаю, мне было... Ну, не ведаю дакладна колькі гадоў, можа, 8. Фідэль Кастра прыязджаў у Менск, яго сустракалі на лётнішчы менскім, тым яшчэ старым, якой у цэнтры горада. Мабыць, такі быў абсалютна спантанны імпульс менчукоў, якім гэтая фігура настолькі была сімпатычная, ці што, што іх якраз і не трэба было заганяць, як звычайна па разнарадцы, там з прадпрыемства. Людзі самі ехалі. Я памятаю, мы з мамай прыехалі, мне як бы вялікай справы да яго не было.
Сергій, я вас вот тут перапыню. Вот вы сказалі гадоў 8 было, ці што? Вось нейкі ўжо вобраз быў у вас? Вы ведалі, вот, каго вы едзеце сустракаць і пабачыць? І проста мама ўзяла за ручку і павязла?
Ну, я тады, як бы, палітыкай асабліва не цікавіўся, але моцна цікавіўся геаграфіяй. Мая першая кніжка, якую я чытаў, быў «Атлас свету». І Куба, ясна, была там, я ўяўляў сабе і яе форму, і як завецца яе сталіцы, і як, натуральна, завецца яе лідар. Ну, а мама ведала, напэўна, больш, і штосьці цікавейшае, і яна мяне завезла, і неяк мы трапілі ў першы самы рад. І от я памятаю, такі быў пахмурны нейкі дзень, і вось гэты барадаты мужык такі хадзіў уздоўж гэтага першага ўсяго раду і ціснуў усім руку, неяк выпадкова ён пабачыў, тут нехта такі нестандартна малы стаіць, ён падышоў і паціснуў маю руку. Ну, як бы маё стаўленне такое дзіўнае, ніякае, да яго, ў прынцыпе, не змянілася. Я не хадзіў, не хваліўся, што я вось, я там ціснуў, ці мне ціснуў руку Фідэль Кастра. Хаця людзі, якія даведваліся, на мяне глядзелі, як, ну, таксама, як на маленькага героя, але вось я так неяк за жыццё і вось гэта нікой абыякавасці не пераадолеў. Ну, я хацеў бы яшчэ прыпомніць адзін такі кубінскі момант жыцця. Яшчэ, мабуць, у дзіцячым садочку. Мы нейкую спявалі песню, вот я сёння на інтэрнэце паводле нейкіх радкоў спрабаваў яе знайсці, не магу знайсці, пра нейкую маленькую Канчыту. Ну, можна сабе ўявіць нейкая там, карацей кажучы, ахвяра імперыялістаў, змагар за свабоду Кубы, і такія там радкі былі апошнія, што, дарэчы, мае такі, як бы, беларускі працяг. Маленькая Канчыта, нешта там, не памятаю што, упала, ці паспела, ці то-то-то. Ага, толька сказаць «успела», Куба, да, а Янкі нет. І я сваім такім дзіцячым розумам думаў, а куды што Янка падзеўся, халера? Яна паспела нешта сказаць, а Янкі там няма. Дзе Янка? І хто такі Янка? І што ён рабіў на Кубе?
Сергій, ну вось на працягу вашага жыцця і сталення, вы былі падлеткам, маладым чалавекам, вось гэты рамантызм, які, магчыма, быў навязаны, які дагэтуль падхопліваецца многімі маладымі людзьмі, звязаны з Кубай, з кубінскай рэвалюцыяй, некім чынам у вас прысутнічаў? У вашай творчасці, у вашых нейкіх музычных, літаратурных, палітычных прыхільнасцях?
Не, ну, ведаеце, неяк так сталася, што з самага дзяцінства і ў школе мы былі палітычна даволі цынічныя. Ясна, мы за ўсімі паўтаралі тое, што трэба было казаць, але між сабой ці ў душы з гэтых такіх палымяных нейкіх ідэалаў неяк ўжо і не было. Гэта былі 70-е гады, калі ўжо все ідэалогіі пачалі валіцца. Але я так уяўляю сабе, што гэты Фідэль, як і Че Гевара, і яны чыста знешне выглядалі на такіх герояў на фоне, скажам, Брэжнева ці Леніна. Яны выглядалі сапраўды як людзьмі з нейкіх прыгожых фільмаў. І гэта, я думаю, спрычынілася ў значнай ступені да вось такой рамантызацыі, ідэалізацыі той рэвалюцыі. От, напэўна, у нас людзі хадзілі і думалі, ну такая ў нас рэвалюцыя, там Ленін, Сталін, Брэжнев. От каб нам такую рэвалюцыю, як там, от з такімі мужыкамі з барадамі, там, якія ходзяць там на матацыклах ездзяць. Ну, нешта так, от, мабыць, от такія нейкія карані былі таго рамантызму. На іх, магчыма, нейкім хлопчыкам, магчыма, хацелася быць падобнымі.
Не даюць нам спакою рукі таварыша Чэ. Не даюць нам спакою очы таварыша Чэ. Не даюць нам спакою рэчы таварыша Чэ. Товарищ Чен.
я такі, як я. І завжди такі, як я, такі, як я. Не пригожі такі, як я, такі, як я. Але вибрав своє, але вибрав своє, але вибрав своє, але вибрав своє, товариші.
У ефірі «Нашная свобода» у Мінську 22 години 50 хвилин. Ви чули гурт «Нейра Дзюбель» «Товарищи». Ну а зараз новинки білоруського інтернету.
«Нашная облога».
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. Сайт «Хартай 97» поведомил сегодня, что американский часопис «Парейд» опубликовал список самых горших на сегодня диктаторов света, который складался от 2003 года при поддержке организаций Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch и Reporters Without Borders. У списке этим 20 человек, серед яких Ким Чен Ир, КНДР, Ху Цзиньтао, Китай, Саед Аль Хаммини, Иран, Ислам Каримов, Узбекистан, Хасни Мубарак, Египет, король Мсваны III, Свазиленд, Александр Лукашенко, Беларусь, Рауль Кастро, Куба. У комментариях можно прочитать наступное. Ирина, с названных прозвищев только Кастро и наш, проклятие некое. Одиная радость, 16-е место, а то могли быть напереди планеты усей. Народный мститель. Забыли друга Уга, Вова. У сябры Уга покуль что нечто подобное до свободных референдумов мается. Вось ён у списы не трапил. Ярмошина досвидом поделится, як голосы лечить, и ихний полк пополнится. Наведники форума у порталу Тутбай обмерковывают информацию про то, что апошним часом объявы об наборы у милицию размещаясь у интернете, на учебных установах, у метро. Миксер первый пишет: 90 тысяч, видать, мало, треба напевно, каб 180 тысяч их было. Я креветко, на кожного индивидуального предпринимальника по менту. Дрыгович: менты повсюль, и от их никуда не подеться. Хутка на кожного белоруса будет по одному милициянту. Дарит: 8 годов тому я скончил университет. Дай, думаю, поспробую у органы уладковаться. Офицер запасу, высшая эдукация, может, что цікавое пропонуют. Прихожу в отдел кадров, кажу, мовляв, вось я до вас пришел и перелишиваю все свои годности. Там мужик у фуражцы послухал, в очи вылупил и кажа: не, нам с высшейшей не треба. Нам треба, каб дубинку мог трымать. Блогер Аша фон Ариус приводит у своим дзённику приклады помылок перекладчиков. Компания Pepsi литерально переклала на китайскую мову свой головный рекламный девиз «Живи с поколением Pepsi» – «Come alive with the Pepsi Generation». Китайцы были шокованы. Слоган набыл нечаканное гучание «Pepsi примусить ваших продков узняться с могил». Компания Frank Pardew, вытворца куратины, у США крестается слоганом «It takes a strong man to make a tender chicken». Прикладный переклад. Каб приготовать пяшчотное цыпляня, потребуется моцный мужчина. У перекладе на испанскую гэтая фраза набыла крыху инший сенс. Потребуется сексуально узбудженный мужчина, каб кураня зрабилася пяшчотным. И на гэтай аппетитной ноце ночная облога развитывается с вами. Тут был Дмитрий Подберезки.
Завтра гостем онлайн-конференции на сайте свобода.орг будет музычный продюсер, организатор рок-коронации Юрий Цибін. Ну и залеты у пинской шляхты. Назва литературно-музычной импрезы по мотивах творчества белорусского драматурга Винцента Дуніна Марцинкевича. Авторы проекту – поэты Змитер Арцюх и Оксана Спринчан. Репортаж с импрезы Северина Квятковского.
Імпрезу оздобляла стародавня білоруська музика у виконанні Яроша Малішевського. Зоркою імпрези сталася народна артистка Білорусі, акторка Купаловського театру Марія Захаревич, яка читала вірш Янки Купали пам'яті Вінцука Марцинкевича.
Так сівер нас зводив і страшив, дивось, як на тоє судів Бог, і нам на своїм бить кірмаші. Небожчик Вінцук Марцинкевич не стерпів такой нашей муки. Послухавши серце, бере он дуду белорусскую.
Тягом импрезы перед публикой з'являлися сапраўдныя и придуманные персонажи твораў Дуніна Марцинкевича. Про идею спектаклю «Ну и залеты упинской шляхты» расповедая поэтка Оксана Спринчан.
Поэтичный театр «Артес» проводит импрезы, вечерины и несаправдные спектакли. Конечно, это саправды не спектакль, и в то же час есть певные элементы спектакля. Есть герои, яны, конечно, не играют, как у театры, але яны выявляют себе и свое ставление до Дуніна Марцинкевича згодно тих ролей, которые им дадзены. Это просто некие моменты из истории часов Дуніна Марцинкевича, из его творчества.
Оксана Спринчан зауважає, що поетичний театр звертається не тільки до класики, а й до творчості сучасних авторів.
Ну, а ми на сьогодні з літературою не розвітуємося, і зараз «Начная читанка» на гэтым тижні у ёй Алесь Пашкевич. Я, Вольга Караткевич, розвітуюся. Усяго найлепшого.
Книга. На твоей аксамитной паперы я знайшоў отказы нашего сёння и пророцтвы своего завтра. Надрукаваў натхненне, увековечыў настрои, ды написал дачку и сына. Твой пераплет – гісторыя вечной радзімы. Вокладка – белая и чорная моры со шмуцтытулами васильково-лавандовых ранец. Закладки у табе, эпитеты успаміны с занатоўками моих пяшчот. Иллюстрации в очи и в усны пензля да Вінчы. Не стамлюся гартать сторонки поцалунков и усмешек, расчитывать по ночах таемницы жаданняў, а пантана выучать тебе да літары, пить, як з ліпеньских сотов, метафоры и символы Евы. Ты – моя книга, у якой есть одна адрукоўка – я. История игрок. Ён был як усе. Вучыўся, абы не прыставалі. Ні бацькі, ні настаўнікі. Не высовываўся и не хаваўся, не гультаю и не высильваўся. Не спрачаўся и не маўчаў. Напрыканцы вучебнага года ён прыхварэў и не хадзіў у школу. По літаратуры рыхтаваліся да выніковага іспыту, и настаўніца перадала яму хатнія заданні – прачытаць апавяданне и зрабіць ягоны пісьмовы пераказ. Текст быў просты – пра лета, сонца, ваду, касавіцу и дзіцячыя забавы. Праз некалькі дзён настаўніца напісала чырвоным пад ягоным тэкстам. «Ці ты не зразумеў заданне, ці не прачытаў тэкст. Перарабі». Ён перарабіў, напісаў аб тым, што лета – падрыхтоўка да восені, што зеляніна часовая, што дрэвы хутка абсыплі пазалота, якая падзеў нябыт. Настаўніца пачынала злавацца. Пра што ты пішаш, прачытай у падручніку апавяданне пра лета і перакажы яго. У трэцім варыянце пераказу ён напісаў аб тым, што ўсё выбеліць зіма, а затым яе пераможа вясна, і зноў будзе лета, і на той, апісаны ў апавяданні лужок, будуць часта прылятаць буслы, а рэчка прынясе з поўдня радыяцыйную атруту, і апетая пісьменнікам касавіца надоўга заціхне ў тым краі, як і дзіцячыя забавы. Настаўніца ўжо не раззлавалася, а здзівілася. Пасля ўрокаў яна пайшла наведаць хворага вучня і ўбачыла нечаканае. У аўтара незвычайных пераказаў было 6 вачэй і 3 вухі. Ён быў як усе, толькі бачыў і адчуваў больш за іншых.